Озатлык радиосу сөйлейм. Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Русиядагы соңгы тикшеренүләр халыкның яңа инкылаптан куркуын, аның мөмкинлегенә ныграк ышана баруын күрсәтә. Буран әбиләре татар шигырәне Азатлык радиосы Удмурт әбиләренең җир дәресендә булып кайтты. Анкарада бөтен дөнья яшьләр оешмасы якшәмбе очрашуын башкортларга багышлады. Төркиядә башкортлар турында мәгълүмат бик аз. Тапшыруыбызда шулай ук Башкортстаннан атналык күзәтү булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрне кыскачасы. Казан хакимияте Әл-Ихлас мәчетенә пикет оештырырга рөхсәт бирмәгән. Сүрия оппозиционерлары берләшергә килеште. Аббас фәләстиннәрнең байда БМО генераль ассамблеясына мөрәҗәгать итәчәген әйтте. Мьянмада җир тетрәүдә үлүчеләр бар. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Казанның Галиәскәр Камал театры каршында Әл-Ихлас мәчете һәм Гаилә Ислам үзәген саклап калу, хукук саклау оешмаларының нигезсез бәйләнүләре һәм имамнарны эзәрлекләүгә каршы пикет узарга тиеш иде. Мәчеттә кизү торучы Эдвард Исмәгыйлев азатлыкка әйтүенчә, пикетне уздыруга Казан хакимияте рөхсәт бирмәгән.
3 тапкыр заявканы бирдек пикетка. Вы отказали. Оештыруга бирмәделәр инде, әйме? По разным причинам, там то подпись не совпадает, то подписи килешми, то тегесе килешми. Күрүнә бу сәбәп өчен генә инде. Әйтелгән сүз икән. Ул теге ураза бәйрәмнәрендә дә шулай иде. Корбан бәйрәмнәрендә дә шулай иде инде. Ну, киләчәктә оештыруга ниятебез бар инде, иншалла.
Ә кем рөхсәт бирмәде?
Казан администрациясы.
Ә пикетта нинди таләпләр куелырга тиеш иде?
Ихлас мәчет мәчетнең, ну, защищать от закрытия мечеть Ихлас, организация, общественная организация «Семья», по-моему, да, то есть я как бы с ней не знаком, у меня одни сведения у самого так как бы нету. В основном вот эти два пункта там тоже, кроме были.
Диде Әл-Ихлас мәчетендә кизү торучы Эдвард Исмәгыйлев. Элегрәк Казан башкарма комитеты Әл-Ихлас мәчете мәхәлләсенә Җиңү паркында Корбан гаетенә багышланган бәйрәм чарасын уздырырга рөхсәт бирмәгән иде. 17 октябрь көнне Әл-Ихлас мәчетендә махсус хезмәтләр тенту уздырды. Хукук саклаучылар мәчет идарәсенең эшен тикшергән. Мәчет 2005 елда Декабристлар урамындагы элекке җылыту кырылмасы бинасында ачылган иде. Аның имамы Рөстәм Сафинны 2009 елда Русиядә экстремист дип табылган оешманың бүлеген ачкан өчен 2 елга шартлы рәвештә комиттеләр. Әл-Ихлас мәчете Татарстан мөфтияте җитәкчелегендә саналмый. Катар башкаласы Дохада сөйләшүләр алып барган Сурия оппозиция кешеләре берләшү турында килешкән. Сурия һәм аннан читтә яшәүче оппозиционерлар керәчәк оешма оппозиция һәм инкылап кешеләре Сурия милли коалициясе дип йөртеләчәк. Бүген кичен аның җитәкчесе һәм урынбасары сайланыр дип көтелә. Элегрәк яңа оппозиция коалициясе барлыкка килгән чиракта үзләренең тәэсирләре кимер дип Сүриядәге төп оппозиция кеше булган Сурия милли шурасы бу өлкәдәге барлык килешүләргә шик куярга тырыша дигән хәбәрләр килгән иде. Сурия оппозициясын яклаган илләр шул исәптә АКШ һәм Катар президент Башар Асад режимы белән көрәшүне җиңеләйтү өчен барлык оппозиция кешеләрен берләшергә чакырган иде. Кичә Сурия мәгълүмат министры Умран Аз-Зохби илдәге низакны туктату максатыннан оппозицияны диалогка чакырды. Ул әлеге сөйләшүләрне уздыру өчен Сурия армиясының террорчылар белән көрәшүен әйтте. Фәләстин автономиясе җитәкчелеге Фәләстингә БМО каршында күзәтүче статусын бирүне сорап, инде бу айда ук БМО генераль ассамблеясына мөрәҗәгать итәчәк. Бу бәйсезлекне тануга тагын бер адым булачак. Әлеге белдерүне автономия башлыгы Мәхмүд Аббас элекке Фәләстин җитәкчесе Ясир Арафат үлеменең 8 еллыгы чарасында әйтте. Аббас сүзләренчә, чит илдән басымнар булуга карамастан, фәләстиннәр бу адымга барачак. Израиль һәм АКШ халыкара җәмәгатьчелек Фәләстин дәүләтен бары Израиль һәм фәләстиннәр арасындагы сөйләшүләр нәтиҗәләре нигезендә генә танырга тиеш дип, Фәләстингә күзәтүче статусын бирүдән баш тарта. Шулай ук Аббас белдерүенчә, агуланган дип шикләнелгән Ясир Арафатның мәетен тикшерүгә Русия, Франция һәм Швейцария белгечләре җәлеп итләчәк. Якшембеге каршы төндә Израиль хәрбиләренең утачуы нәтиҗәсендә Газа сыгында ким дигәндә 6 фәлестинне һәлак булган, 30 яраланган. Израиль саклану министры әлеге һөҗүм фәлестиннәрнең Израиль армия машинасына ракетаны утачуга җавап булып торуын әйтте. Аның нәтиҗәсендә 4 хәрби яраланган. Израиль һөҗүмләренә җавап итеп фәлестиннәр якшембеге каршы төндә Газа сыгыннан тагын 30 ракета җибәрде. Радиобыз хәбәрчесе әйтүенчә, машина янына төшкән ракетадан 4 кеше яраланган. Израиль саклану министры Эхуд Барак киләчәктә һөҗүмнәр артуга юл куймаячакларын кисәтте. BBC телерадиокорпорациясы җитәкчесе Джордж Интуисл Лорд Маккелпайнны педофилиядә гаепләгән ялган тапшырудасын туган җанҗал нәтиҗәсендә эштән китте. Бу корпорация соңгы вакытта туган, корпорациядә соңгы вакытта туган икенче җанҗал. Радио без хәбәрчесе белдерүенчә, 2 ноябрь көнне BBC News Night тапшыруында Олстагы балалар йортында элек тәрбияләнүче консерватив партиядан бер югары сәясәтчене 70-80 Стекенче елларда балалар йортында тәрбиянчеләрне башка кешеләр белән беррәттән сексуаль эшләүгә мәҗбүр итүен әйтте. Журналистлар бу гаепләүләр элекке премьер-министр Маргарет Тэтчерның киңәшчесе Лорд Маккелпайнга каршы булуын ачыклады. Чынлыкта бу гаепләүләр ялган булган соңыннан аны элек балалар йортында тәрбияләнүче үзе дә таныды. 2 айга якын элек BBC башлыгы итеп билгеләнгән Джордж Интуисл Ньюснайт тапшыруын мәгънәсез дип белдерде. Үзенең белдерүендә ул җитәкче буларак программалар эшчәнлеге өчен җаваплы булуын һәм бу вазгыятьтә эштән китүне намус эше дип санавын әйтте. Мьянманың төньягындагы көчле җир тетрәүдә корбаннар һәм җимерекләр булуы хәбәр ителә, 13 кешенең үлүе, 5 кешенең хәбәрсез югалуы әйтелә. Бу Иравади елгасы аша күпер төзүче эшчеләр булган җир тетрәү нәтиҗәсендә күпер җимерелгән, кайбер авылларда иләр ишелгән. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны безнең интернет сәхифәдә дә укырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Узып баручы атнада Уфада да Октябрь инкыйлабын искә алдылар. Әмма кеше күп булмады. Бу чарада катнашучылар арасында социализм идеяларына тугрылыкта бүгенге хакимияткә дан җырлаучылар да булды. Шундый коммунистларның берсе белән безнең Уфадагы хәбәрчебез очрашып сөйләште. Бу хакта атналык күзәтүнең икенче өлешендә тыңлагыз. Башта сәяси кешеләрнең каршылыклары турында Уфадагы РНТВ телеканалы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка каршы эшчәнлек башлады. Канал республика президентын вакытыннан элек сайларга кирәк дигән сәясәт алып бара. Кайбер сәясәт белгечләре бу хәлләрне хакимият бүлешүгә әзерлек эшләре башлану буларак бәяни. Кәрим Яушевны тыңлыйк. Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнада да республика президентын сайлауны вакытыннан алда үткәрергә кирәк дигән авазлар яңгырады. Билгеле медиа магнат һәм гамәли президент Рөстәм Хәмитовка оппозициядә булган Альберт Мөхәммәтьяров карамагындагы РНТВ Уфа телеканалы бу мәсьәләгә махсус тапшыру оештырып, Хәмитовка каршы булган җәмәгать эшлеклеренең фикерләрен яңгыратты. Шулай, экс-премьер Равил Сарбаев командасы вакиле булган Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке рәисе Азамат Галин сайлауларны 2015 елда Хәмитовның вәкаләтләре чыкканын көтеп тормыйча, алдан үткәрергә кирәк ди. Аның фикеренчә, моны республикадагы хакимиятне канунлаштыру өчен эшләргә кирәк икән.
Я считаю необходимым проводить этот референдум, поскольку в обществе назрела серьезная необходимость утвердить легитимность власти. Попытка вот это перевести этот вопрос в денежные русла, ну это просто попытка очередная уйти от самой проблемы и попытаться навязать обществу тезис о том, что выборы дорого стоят. Но жить в правовом государстве – это вообще дорогое удовольствие.
РБ-21 сайтында А. Хабибуллин дигән кешенең шушы темага багышланган дилбегә буе мәкаләсе дөнья күрде. Республика президентын сайлау вакыты, тенденцияләр һәм альтернативалар дигән баш астында бирелгән бу язмада сайлауларны алдан үткәрү Хәмитовның үзенә файдалы, чөнки аның абруе көннән-көн түбәнәя бара дигән фикер үткәрелә. Имеш, премьер булып утырган Башкорт Илембәтовны урыннан алгач, Хамитов башкорт элитасының Иләмбәтов тирәсенә тупланган булган өлешенә дә таяна алмый. Фәкать Мәскәү, фәкать административ ресурс. Политолог Андрей Фролов үзенең блогында бу темага тукталып, Башкортстан хакимиятне бүлешергә әзерләнә башлады дигән материал урнаштырды. Аның фикеренчә, чынлап та Башкортстанда бүген төрле кланнар, төркемнәр һәм аерым шәхесләр президент сайлауларына кызыксыну күрсәтәләр. Фролов әфәнде фикеренчә, президент аппетитлары зур булган берничә эре төркем бар. Беренче төркем – медиамагнат Альберт Мөхәммәтъяров төркеме. Икенчесе – экс-премьер Раил Сарбаев командасы. Өченчесе – Уфаның элекке мэры, хәзер Русия Дәүләт Думасында депутат булып утырган Павел Кашкаев һәм аның фикердәшләре. Дүртенчесе – Мәскәү Кремлендә эшләүче Башкортстан президентының элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров һәм аның Башкортстанда калган аркадашлары. Бишенчесе – Бүгенге президент Рустам Хамитовның командасы. Әлбәттә, каршы якта, ягъни Хамитовчылар ягында кул кушырып, жоклап ятмый. Билгеле публицист Екатерина Некрасова үзенең блогында ни өчен төбәк башлыгын сайлау 2015 елда үткәрелергә тиеш дигән мәкалә урнаштырды. Бу язмасында бүген ди ул, кайдандыр яңгырдан соң калыккан гөмбәләр кебек ниндидер мәгълүмат агентлыклары Халык хәрәкәтләре дигән нәрсәкәйләр килеп чыга. Алар президент сайлауларын иртәрәк үткәрү кирәк дип шаң калалар, мәшкиләләр. Әгәр ди ул, канун буенча сайлаулар 2015 елда үтәргә тиеш икән, 2015 елда үтәргә тиеш. Автор фикеренчә, Рустам Хамитов үзе дә ашыгып итеп бу мәсьәләдә позициясен белдерергә тиеш.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алга дибез, алга дибез, алга таван барабыз, алга барырларга кушкан безгә Ленин бабабыз. Әгәр дә мәгәр Сырда коммунизм хакимияте җимерелмәгән булса, бу атнада булган октябрь фетнәсенә 95 ел тулу шушы һәм шуның ише җыр шигырьләр астында демонстрациялар агымында каршы алыныр иде. Әмма Уфада бу көн бу дата көтелгәннән дә хөртерәк билгеләнде. Уфа уртасында утырып торучы Ленин һәйкәле янына йөзләгән олы яшьтәге кешеләр килеп, коммунизмга мәдхия укыдылар. Ул заманнарның кире кайташарына өмет белдерделәр. Мен шуларның берсен тотып алып, берничә сорау бердем. Фидаил әфәнденең үзен ул шулай дип атады. Фикерләре, сүзләре бераз аптырашта калдырды. Әйтерсең лә, Ленин сүз үткән соңгы 30 елда аның партиясының җинаятләре ачып салынмаган. Фидаил әфәнденең үзен тыңлыйк.
Мине бик Сөендерә, дөресен әйткәндә, Ленинның тагын кире кайтуы, Ленин партиясының, Ленин юлының тагын кире кайтуы илгә. Халыклар уже аңларга тиеш. Менә күп авырлыклар үткәннән соң, менә тагын шушы юлга ул бердәнбер дөрес юл. Халыклар дус яшәргә тиеш, тигез яшәргә тиеш. Берсе бай, берсе хәерче булырга тиеш түгел. Шундый үсешләргә мин сөенеп киләм әле. Менә үзгәрешләр, шәһәрдән инде үзгәрешләр. Менә хөкүмәт, Хамитов президент бик әйбәт дөрес юл белән алып китте илне. Алар мине сөендерә. Өмет бирә, тагын илнең аякка басарына, тагын дөресен әйтергә кирәк, әле сүз арагын әйтеп куйдык. Министр обороны алмашыны ул тоже бер адым.
Яхшы якка да уйлыйсың.
Яхшы якка, только яхшы якка. Только яхшы якка.
Бик күп, әлләни күп урламаганнар да бугай бит инде.
Ул урлау битен ничек кенә урламасыннар, барыр алар ике гомер яшәй алмый. Менә ул халык ризыгын үзеп тартып алалар. Менә шулай миллиардлар туплан кеше алар барыбер әрәхәт күрмәй, аны илен күрмәй, алар җүннәп йокламый да. Менә нихәтле Әлі біз ұрамда күрәз, ина марка дейбіз, жүрілер, көплер алар. Ну, аларыны күрәбіз, кімдер ішсіз, ош жаланғаш аларыны біз көрмейбіз. Міне шуларыны көрге дейш аларыны. Ожы тұрмышқа, несі кәйтерге, активластырға керек. Ожы гіл оқшағыны топлапына ешап болмай, производствоны. Не ояққа бастыра керек. Шынаңында тұрмыз жайлан ашап.
Сіз өзіңіздің әлі сөзіңізіне Ленин шәхісіне мәтхе оқудан башладығыз, әйме, соқланудан. Сіздің фикіргіше, әлбәтті, бүгін жәмғайтта басқа түрлі фикірлер де бар. Мұна сіздіңше, қойсы яқ жинәшек, Ленин душман дейушілер ме, жинәетші дейушілер ме, яйсе оны біздің қалықны яқты келешекке алып барған, үндеген, һәм аның идеялары тағын алғат үнді деген яқ-яқ мы?
Мұнда башқаша қараш болырға тегіш түгіл. Ол тарихның жүнәліше, аны кері қайты болмай. Ол кешелер әр уақытта Ленин, Карл Маркс жылары білен алар, үреткен жыл білен барға тегішілер. Ол бір нешекті нешек етірге? Оқша туплап қына, ішләмейше, фондлар түзіп қына ешап болмай ол. Бүтінісі, мұна бұлар, менің бұл шәхәрінің көп үлішілері менің сүр үшінде, ұшырында үсіп шықтылар. Алар барда бет, конторада отырып ішләнген нелер ішілер түгіл, біздің ішілер, ғади кішілер, қолы білен, аларының күші білен түзілген, ояққа бастырылған, соғыстан сыңғы жылларыны да кешіріп, нейінде зұр өзішілер ғаз жетті.
Яғни сіздіңше Ленин яши, хәм яши ешек?
Ленин, Ленин партиясының жолы дұрыс, башқа жол жоқ, ол Ленин яши, Ленинің өсиетлері ол бүтіні бізге дұрыс жол қағыла, бүтінімізге қағыла. Ешілай барашақ, башқа жол жоқ, кешілік дүнжасы өзірісінде башқа жол жоқ. Ол бірден бір дұрыс, бірден бір бүйіклік алып барашақ еліне жол.
Шулай деп, федерал кіріклер хаман бар. Олар хаман келешекіне Ленин байрақлы, Сталинлы, ГУЛАГ түрмелеріне негізленген қаты тәртіплі деп көрелер. Әмі андыларының саны табиғи рәуіште кеми бара. Хәйір, Русия нинди дә болса, бейік державышылық идеясындан башқа яши алмай күрәсін. Коммунизмға алмашқа, әрсіз рәуіште православия қаты итіп атлап киле. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлық радиосы.
Бу атнада Татарстан Конституция көнін белгіләді. 1990-шы йыллардағы халық көтерілісі, бу чордагы югары шураның кайбер депутатлары ишчәнлеге шул заманга ярашлы төп канунны кабул итүгә китерде дип санала. Бу вакытларда Фәүзия Байрамова депутат буларак та, милләтче буларак та югары шурада урамнарга чыккан халык арасында эш алып барды. Фәүзия ханым белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Бу елларда шаллы урамнарына чыккан халык алдында Зиннур Әхлиуллин, Гаяз Малихов, Наил Мансуров, Габдрахман Жәләлетдинов, Фаик Таҗиев кебек милләт парварларны күрү мөмкин булды. Андыйлар күп иде. Түбән Камада Халил Аюпов, Алабугада Таскира Шарипова һәм башкаларның эшен искә алырга була. Әлбәттә, Татарстанның бәйсезлеген искәрткән конституция кабул итүдә өлеш кертүчеләрнең саны бик күп. Инде шушы кешеләрнең исемнәрен азатлык сәхифәсендә күрсәтүне радио тыңлаучыларыбызга да йөклек диясем килә. Һәм алар шул сырларның хатирәләре белән дә уртаклаша ала. 1992 елның 6 ноябре Дәүләт шурасында кызып-кызып булачак конституцияны тикшерәләр. Халык урамда дулкынланып нәтиҗә көтә. Шура бинасында бу вакытта ниләр булып ята? Биредәге көрәшнең кискен мизгелләре, конституцияның аннан соңгы язмышы хакындагы берничә сорау белән без ул сырның депутаты Фәүзия Байрамовага мөрәҗәгать иттек.
Татарстанга яңа закон, төп закон кирәклеге турында сүз инде 1 ел буе барды. Декларация кабул итүгә без инде шушы турда сөйләшә башладык, чөнки ниндидер бер үзеңнең конституциясың белән яшәргә кирәк иде, декларация кабул иткәннән соң тигесе инде гамәлдән чыккан иде дип әйтергә була. Ә менә җигелеп эшләү, ягъни проектлар өстендә эшләү 6 ай буе барды. 92 елның май аенда без сессиягә җыелып проектлар карый башладык, ноябрь аенда моны кабул иттек. Проектларда бер ничә иде, шул исәптән милли хәрәкәтнең үзенең проекты бар иде, конституция проекты. Аны депутат буларак мин тәкъдим иттем һәм миңа яклап чыгарга туры килде шушы проектны. Безнең проект нәрсәсе белән аерыла иде? Номенклатура хакимият тәкъдим иткән проекттан. Без бер генә тел, дәүләт теле, татар теле генә булырга тиеш дип язып керттек, шушындый мәттә керттек. Бер генә гражданлык, бары тик Татарстан гражданлыгына булырга тиеш дидек һәм анда салып калдырдык референдумның соравын, ягъни Татарстан Республикасы башка дәүләтләр белән шул исәптән Россия белән дә бары тик тигез килешүләр аша гына мөнәсәбәтләр кора ала дигәнне без салып калдырдык. Әмма кызганычка каршы 6 ай көрәш дәверендә безнең проект үтмәде һәм безнең тәкъдим иткән мәддәләр берсе дә үтмәде. Шул ук вакытта без демократик нормалар өчен дә бик каты көрәштек. Әйтик, Татарстанда партия исемлеге белән сайлаулар булсын дип без инде 92-дә үк көрәшеп карадык һәм хакимият башлыклары сайланып куелырга тиеш дигән норманы күтәреп чыктык без. Аның өчен дә бик каты көрәштек. Бу инде демократик сайлау нормалары өчен көрәшү дигән сүз. Икегә бүленде Татарстан Югары Советы, дөресен әйтергә кирәк. Бер якта федералистлар дип атый идек без ул вакытта урысларны, хәзер татарлар федералист дип атала башлады нишләптер. Бер якта шушы согласие төркемендәге федералистлар, икенче якта Татарстан төркеме, Талгат Абдуллин җитәкчелегендә. Һәм шушы килештерү комиссиясе төзелде. Икесен берләштереп, килештерү комиссиясенең җитәкчесе Шәймиев үзе иде. Шәймиев ул вакытта инде президент иде. Һәм менә шушы ноябрь ае килеп җитте, халык майданга җыелды, трамвай юлларын туктаттылар, трамвай юлларына сузылып аттылар, сүрнәп алдылар югары советны, халык конституция таләп итә. Менә бирәсез, моннан чыкмыйсыз, конституция кабул итмисен. Әмма ләкин безнең һәр вакытта шулай бит була бит инде, конституция кабул ителү алдыннан гына Шәймиев чыкты да, шушы без тәкъдим иткән бөтен статьяларны юкка чыгарып, яңа бер мәддә тәкъдим итте, яңа бер статья тәкъдим итте. Ягъни аның тәкъдиме буенча Татарстан Россия белән мөнәсәбәтләрен вәкаләтләрне бирешү аша төзи дип. Менә вәкаләтләрне бирешү үзеңнең хукукларыңны бирү дигән сүз. Ассоциированный дигән нәрсәдер әйбер уйлап таптылар. Аның нәрсә икән ахыргача беркем белмәде, аны Шәймиев әйтә дә белмәде ул сүзне. Шулай итеп, бу соңгы мизгелдә генә килеп чыккан әйбер булды. Мин моңа үзем бик каты чым тырнагым белән каршы булдым. Менә бу рәсми китапларда минем чыгышларым да бар. Югары совет соңыннан китаплар чыгарды бу турда. Мин инде бик каты исбатларга тырышканмын. Шушы вәкаләтләр бирешү, хукук бирешү дигән сүз икән исбатларга тырышканмын. Һәм Россия безгә бер хукукында бирмәячәк, без генә бирегә туры киләчәк дип. Булар бөтен сөйләп кызганычка каршы тормыш башты. Һәм мин тишем тырнагым белән каршы булдым Россия гражданы дигән сүзгә. Татарстанда яшәүчеләр Россия гражданы дигәнгә мин тишем тырнагым белән каршы булдым. Бу бит инде армияга да бару, бу бит инде бөтен аның законнарын үтәү дигән сүз булачак дип. Мине тынычландырырга тырыштылар Татарстан гражданлыгы да була дип. Әмма ләкин шушы көнгә хәтле Татарстанда гражданлык турында закон кабул ителмәде. Без шушы Россия гражданнары булып калдык. Әлбәттә мин бу конституцияны кабул итергә әзер түгел идем. Бу мине бөтен көрәшкәнем юкка чыгара иде. Россия гражданы, Россияга хукукларны бирү һәм бик күп шундый әйберләр салып калды. Шул ук вакытта суверен дәүләт дигән дә сүзләр бар иде. Минем рухыма туры килә торган Татарстан, суверен, демократик дәүләт, моның әллә нәрсә әйбересең, әйе бит. Шушы сүзләр өчен шулай утырам инде мин соңгы минут җитте хәзер. Кабул итәргә кирәк, кара кайгыга батып утырам. Нишләргә дип. Шунда Талгат Абдуллин килеп чыкты каршыдагы ишектән, чөнки Шәймиевларның җыелып киңәшә торган бер ишекләре бар иде, бүлмәләре югары совет бинасында. Шуннан Талгат Абдуллин килеп чыкты. Мин әйттем, Талгат, мәтәм нишләргә? Мин бит болай итеп кабул итә алмыйм, мәтәм. Мин милли хәрәкәтнең ниләренә дә принципларына да каршы килә, Россия гражданы и вәкаләтләр бирү. Мин моңа каршы дидем. Рус теле дәүләт теле мәйтәм, мин туйдым ул әйбердән мәйтәм. Рус теле дәүләт теле булса татар теле, беркайчан дәүләт теле була алмыйм монда. Мин кабул итә алмыйм бу конституцияны дидем. Фәүзия кабул итәргә кирәк диде Тәлгат. Безнең мондый мөмкинлек бүтән булмаячак, беркайчан да диде. Кабул итсәк бүген кабул итәбез диде. Кабул итмәсәк, әнә Россиянекен кертәләр дә утырта артаныклар белән диде. Ул вакытта әле Россиянеке дә юк, искесе генә бар иде. Тавышка куйдылар, мин кара кайгыда хәзер урамда халык конституция дип кычкыра. Күңелем әйтә, тавыш бирмә Фәүзия, бу синеке түгел ди. Әмма ләкин бүтән юк, бүтән вариант юк. Менә шулай пишмакка китереп тирәделәр, мин яклап тавыш бирдем. Яклап тауыш бердим. Бир тауыш менен өтүп кетти бул. Анда һәр тауыш саналды. Көп кенә милләтчеләр кайберләре хәтта мен билгән хәтта минем иремдә катнашмадылар протест йөзеннән. Ул килештерү комиссиясендә иде Җәмил Сафиуллин. Катнашмады бөтенләй. Юк, мин мондый конституциягә тауыш бирә алмыйм дип. Шулай итеп кара кайгыга батып мин тавышны яклап тавыш бердим. Соңыннан инде бөтенсе дәррәү басып кулсаба, минем шул хәтле хәсрәтле булган басып торуым. Халык телевизордан караганда әйткән Фәүзия Бәйрәмова бик борчулы басып тора, елмаймый да, мөгаен бер нәрсә булгандыр, без теләгәнчә булмагандыр дип. Менә шулай итеп без инде йөрәкләребезне кара канга батырып, 6 ай буе көрәшеп, шушы конституцияны алып чыктык. Бер яктан ул зур бәйрәм, кибет үзебезнеке, икенче яктан аңа шушы богаулар шул вакытта ук салып калындырылды.
Фәүзия ханым, менә шушы вакытта 92 елның ноябрь аенда бит инде шушы дәүләт шурасы советына көрәш алып барган булсагыз, урамда, шәһәрләрдә, районнарда бит инде милли хәрәкәттә бер кадәр эшчәнлек алып барды шикелле. Менә шул елларында искә алып китсәгез иде, алар сезгә истә калдымы әле, истәме?
Бер кадәр генә көрәш алып бармады, милли хәрәкәт җигелеп тартты. Әгәр милли хәрәкәт таләп итмәгән булса, бу конституция булмый иде, референдум булмый иде, декларация булмый иде. Безнең җитәкчеләргә кирәк түгел, ул әлбәттә генә утыралар иде, Россия чанасына утырып шуып керәләр иде, шуып чыгып китәләр иде. Алар агым хәрәкәтенә салдылар. Алар хәзер генә батыр булып йөриләр. Без итегеләй иттек, без булай иттек дип конференцияләр уздырып җитәкчеләр, бары тик халыкның, милли хәрәкәтнең басым астында гына шушы әйберләр бөтенсе тормышка ашырылды ул елларда. Менә мин моны кулымы йөрәгемә куеп әйтә алам, бу нәкъ шушылай булды. Ә инде менә шушы конституция кабул ителгәч, мин чыгып әйттем, җәмәгать менә шушындый хәл, нишлибез? Әле бит ул кабул ителү бер нәрсә, ул бит гамәлгә кермәгән иде. Аны бит гамәлгә кертү өчен аерым сессия җыеп, карар кабул итәргә кирәк иде. Ансы 30 ноябрьдә кабул ителде. Шушыңа хәтле без әллә ничә митинг уздырдык. Әллә ничә гариза кабул иттек. 4 гариза иттифак партиясе кабул итте. Шушы демократия буенча, җир мәсьәләсендә, гражданлык буенча һәм вәкаләтләр бүлеге буенча алар китапларда басылып чыкты. Мине беркем әйтмәсә Бәйрәмова ялган иде. Ул документлар теркәлеп калды. Без яңадан карарга кирәк бу статьяларны дип белдерү белән чыктык иттифак партиясе. Яңадан карарга кирәк гражданлык турында мәддәне һәм вәкаләтләр бирешү менә иң авыр әйбер безнең шушы иде. Әмма ләкин 30 ноябрьдә килеп җитте. Сессия җыйдылар, гамәлгә керттеләр. Шушы көннән Татарстан конституциясе яши башлады. Без ул вакытта җиңелә-җигелә, сигенә-сигенә шушы конституцияны алып калдык.
Фәүзия ханым, бит инде менә шушы конституцияның 20 еллыгы артык зур бәйрәм булмаса да, барбы билгеләп үтелә. Менә шушы Чаллының шушы бистәсендә сез ике депутат Җәмил Сафиуллин һәм инде Фәүзия Бәйрәмова күп еллар гомер кичерәсез. Менә шушы бәйрәм уңайыннан сез инде котлаулар, инде дә бу чараларга чакырулар алдыгызмы?
Юк, без бернинди чарага чакыруда алмадык, кытлауларда алмадык. Шул вакытта без билип турабыз, Казанда фәнни практик конференцияда үткән, шушы конституциянең 20 еллыгына хәтта Шәймиевне читлеккә ябып алып китергә теләгән шахрайны да шушы тантаналарга чакырганнар, түргә менеп ингереп утыртканнар. Әмма ләкин шушы трамвай юлларын туктаткан, халыкны күтәргән, югары совет сессияләрендә йөрәген кулына тотып көрәшкән микрофон янында көне-төне чыгышлар ясаган депутатларның, мине генә түгел, милләтче депутатларның берсенә дә чакыру да юк, кытлау да юк. Кытлаулар да булган, күп кенә җитәкчелектә эшләгән түрә депутатларга бүләкләр дә булган, бүләкләр үзләренә булсын. Без аны бүләк өчен эшләмәдек. Әмма ләкин бездә кешене икегә бүлү ул вакытта ук бар иде. Ул вакытта безне банкетына да чакырмадылар, без бармаганда булыр идек. Кунакларына да чакырмадылар, открыткаларын да бирмәделәр. Бүген дә шушы хәл дәвам итә. Хәерле булсын, барыбер инде мин моны үзенә күрә Татарстан конституция кабул итү көнен зур бәйрәм булмаса да бер истәлекле дата көн дип билгеләп үтәм. Безнең ул көрәш шырларын чагылдыра, җитәкчеләр үзләре файдаланып калдылар. Әмма ләкин халыкта мин әйтер идем, бөтенләй дә теге өлешсез калмады. Мәктәпләребез шушы елда ачылып калды, мәчетләребез ачылып калды. Әзме күпме татар халкы аякка басып калды. Без шунда һәр вакыт байрак итеп күтәрә идек. Шу эш әйберне: декларация, референдум нәтиҗәләре, конституция. Тагын шулай әйтәсем килә, ул конституция без кабул иткәннән соң инде 40-ка үзгәрде. Аның бәйсезлек дигән, суверенит дигән сүзләрен 40-40-40 ул инде танырлык та түгел. 4-тән 1-е статьялар юкка чыгарылды. Шириге дигән сүз. Ул кытышкыш, аны менә чагыштырып карасаң, аны галимнәр еллар үткән чагыштырдылар. Ул без иткән, кабул иткән конституция түгел. Әмма ләкин анда әле хәзергә бер сүз бар. Татарстан демократик суверен дәүләт. Менә шушы бер җөмлә өчен әле без һаман көрәшәбез. Хәзер Россия шушында аларга куша, уларны инде алай гына алдыралмас конституция белән бергә алдырыр. Конституцияны алдырырлар Татарстан юк итү белән. Менә шушы хәзер ура-урап конституцияны, Татарстанның бәйсезлеген һәм Татарстанның үзен юкка чыгару өчен көрәш бара. Шул вакытта төрдә утырган түрәләр, бүлек алган түрәләр урамга чыгып, яклый алырлар микән? Бу бик зур сорау. Ай-хай, тагын халыкка калачак, тагын безгә калачак. Без бу эшне эшләрбез, иншаллах.
Фаузия Бәйрәмова 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясен кабул иткәннән соң үзенең чыгышларын, мәкаләләр язуын туктатмый. Аларда әлеге Конституция белән риза булмау мәгънәсе ярылып ята. 1992 елның 7 декабрендә язылып, Татарстан матбугатында дөнья күргән Муендагы элмәк яки ватансыз калган ватандашлар мәкаләсенә тукталыйк. Анда мондый юллар бар. Конституциясен кабул итеп, республика үзенең барлык гражданнарын чит дәүләт карамагына тапшыра. Алар барысы да мәҗбүри рәвештә Россия Федерациясе гражданнары дип игълан ителә. Татарстан халкы чит дәүләтнең конституциясе һәм законнарына буйсынырга мәҗбүр була. Шул дәүләтне тотарга котышкыч зур салымнар түли, үзләре өчен дошман булган дәүләтнең армиясендә хезмәт итеп, иң асыл егетләре һәлак була. Шулай итеп, җир йөзендә халкы, кешеләре үзенеке булмаган мифологик Татарстан дәүләте пайда була.
1992 елгы төп канунда Татарстан Республикасы Россия Федерациясе белән берләшкән суверен демократик дәүләт, халыкара хукук субъекты дип язылган иде. Аның үз мәхкәмәләре, хөкүмәте, ватандашлыгы бар иде. Татар теленә дәүләт статусы бирелде. 10 елдан соң 2002 елда төп канунга күп үзгәрешләр кертелде. Аларның иң зурысы статуска кагылышлы иде. Конституциянең беренче маддәсендә Татарстан демократик хукуки дәүләт дилсә дә, республика анда Россия Федерациясе субъекты дип билгеләнде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Россиядә 1917 елгы инкыйлапка 95 ел тулганда үткәрелгән фикер белешү һәр 7нче кешенең яңа инкыйлап кирәк дип исәпләвен күрсәтә. Бөтен Россия җәмәгать фикерен өйрәнү үзәге сораштырганнарның 13% Россиягә инкыйлап кирәк дип белдергән. Шул ук вакытта фикер белешүдә катнашканнарның 78% бернинди шартларда да хакимиятне көч белән алыштыруга юл куярга ярамый дигән фикердә. Мәскәүдәге стратегик тикшеренүләр үзәге үткәргән соңгы фикер белешүдә яңа инкыйлап турында фикер алышуларның артып китүен күрсәтә. Ярты ел элек кенә күп меңләгән кешенең протест чараларына чыгуына карамастан, шундый фикер белешүдә катнашканнарның бик зур күпчелеге яңа инкыйлаптан куркулары һәм аны теләмәүләре турында әйткән булган. Стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Михаил Дмитриев әйтүенчә, Россиядә әле дә халык инкыйлап кирәкле нәрсә дип исәпләми, әмма инкыйлап чыннан да булырга мөмкин дип исәпләүчеләр артканнан арта бара. Һәм инкыйлап мөмкинлегенә ышанучылар хәзер анда-сонда гына күренү түгел инде, илнең ил халкының шактый зур өлешен тәшкил итә икән. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков Найф Акмал белән әңгәмәдә инкыйлап идеяларының халык аңында ныграк урын ала баруын, халыкның хакимиятне башкача үзгәртү мөмкинлегенә ышанычны югалтуы белән аңлатты.
Былтырга дәүләт думасына сайлау булды, шуңа соң сенат президентын сайладык. Менә шушы сайлаулар хәтта инде авторитар рәвештә, тупас рәвештә дөрес әйткәндә, менә административ ресурсны кулланып халыкның азатлык рәвештә үз кандидатларын үткәрмәделәр. Шуңа соң май аенда бит без митинглар күрдек, пикетлар һәм аларны бит инде тупас рәвештә уздылар. Аңардан соң инде менә протест настроениелар безнең илдә, җәмгыятьтә күбәйгән, чөнки үтәр менә сайлау аша, масса кадәм аша үзебезнең фикерне җиткереп, мулай халыкның үзенең фикерен җиткерә алмый. Шуңа соң инде менә шушы бердән бер аның каралы каларына шушы иттереп чыгыш ясарга. Ну, менеше Россиядә аңлашулар моны күп. Менә минем прогнозым инде революцион сценарий буенча безнең Россиядә булмас, менеше. Чөнки төрләрдә арасында да либерал уйлаучылар күп менеше. Үзгәрешләр кирәк инде. Әлеге финанслар министры Кудрин Вайслар алар барысы да әйткән, менә чын мәгънәсендә үзгәрешләр, хөкүмәттә үзгәрешләр, реформалар кирәген беләләр. Аны күрсәләр белән Әмі әкем әлі ең ғыр түрелер оңы бітмей әні.
Олар оңлар деп өлесің ма?
Мен өше, өше әткені ситуация шулек қабақтарға, дүрге оғылықыды не бұты нех, оңлар деп өлем мен. Оған сценариясы түрлі шабарға қимал. Бір Путин білен ғана бізден бітмей өтелі, үкімет Әсенің өзі тәксілігі. Оған арасында да оңлаштар мен өше бұл, әм өзгерішлер бұлыр деймін, реал рәуішті өзгерішлер бұлыр деп өлем.
Халықта бит мына соңғы күзәтүләргә караганда тиге демонстрацияларга чыгырга әзерләр, протест белдерергә әзерләр кими бара икән, үзләренең ризасызлыгын ачыктан-ачык актив рәвештә белдерергә әзер кешеләр. Ләкин шул ук вакытта күп кенә фикер белешүләр ризасызлыкның артуын күрсәтә.
Дөрес, әйе, дөрес, менә шулай ул менә ул менә үзенә күрә бит инде ул менә сайлаулар үзләренә күрә рубеж булдылар менә. Рубеж кул. Сайлаулар үтте, бик Зоак канагардан аның бит инде шлейфы барды, зоак кызыгы өрүтүп. Әле әзрәк сайлаулар вакыты бетте. Хәм хәзер менә сайлаулар башлана инде менә. Губернаторлар да, регионнар сайлау башлана. Менә киләсе елдан менә хәзер менә анда инде күрсәтә шәк. Ана сайлау бит. Мен сайлаулар була. Бу минемчә сайлау вакытында бер нинди үзгәрешләр булмаса, үтәдә дә ныграк күбрәк нәрсәләр менә шушы протест чыгышлар булачак. Менемчә менә хәзер бит инде губернаторларның да хәзер яңадан турыга димәсән дә бар, алар сайлау була, анда да күп күп кенә проблемалар барлыгы сизеләчәк менә шушы халыкның каршылыгы менә Единая Россиянең фикерсенә һәм әлеге җитәкчеләргә каршы. Чөнки әйтергә кирәк, әле бу процесс настроение бер кайда китмәде, әзрәк кенә менә тынып кала тора. Әле төл өрш әйткәндә повод кына юк әле пока. Әмма ләкин сез әйткәнегез халыкның фикерен нәрсәләрнең апаслары буенча протест настроениелар бик көчле.
Илдар әфенде, менә сез әйткән фикерне башка күзәтүчеләр дә әйтә, протестлар әле тынып тора, ләкин икътисади кризис булса, башка проблемалар чыкса, халык. Ләкин шул вакытта теге хакимиятның бит бик кырыслатты бит демонстрацияларга, митингларга чыгу канунын. Күпләр аннан курыкмасмы?
Юк, юк, курыкмас. Чөнки, ну, әйтергә кирәк, менә Мәскәүдә һәм башка аларда Санкт-Петербургта, Мәскәүдә, һәм зур-зур мегаполисларда халыклар чыгыш ясай бит инде. Әле хәзер милләтчелек кешегә, ул тоже үзенә күрә бер протест настроение, рус милләтчелеге, рус национализм дигән милләтчелеге бик кешегә. Бу инде менә үзенә күрә безнең Россия дәүләтендә бик негатив процесслар бара дигән сүз. Бу инде менә үзенә күрә бер индикатор ул. Милләтчелек ныгаю.
Менә бу Русиядә милләтчелек, урыс милләтчелеге кешегә дигәннән Русиядә тарихка күз салганда еш кына зур сәяси үзгәрешләр булган вакытта Русиядәге милли төбәкләрнең, милли республикаларның статуслары да үзгәргән. Менә бу Русиядәге хәзер милләтчелек, урыс милләтчелеге кешегә.
Милләтчелек, бу инде менә ул теге Российский мәсьәләсе, теге Русия әйткәндә, наш рус милләтчелеге белән заигрывает, былтыр бит инде президент исеме юкка чыгарырга 2015 елга хәзер бит инде тегеп яна мәсе Прохоров республикаларны милли республикаларны бетерергә дип ул атавизм дип әйтте бит инде аны дөрес әйткәндә бит инде ул үзенең фикере түгел аңа кемдә әйтергә хушлашмай дип менә шушылай иттереп менә минем фикеремчә ул теге чын социаль проблемалардан халыкның әзрәк аның уен икенче ергә борып җибәрергә әсле социаль проблемалар бит инде хаклар күтәрелә зарплаталар бәләкәй күн сайын менә халыкка бензинга сәгә электр энергияга квартплаталар барсы да үсә зарплата күп кешенең үсмәй менә шушы проблемалар бит шуларга менә протестлар менә шушы вакыт сүзләр белән кешенең мен аңын кирәкмәгән якка борып җибәрергә менә милләтчелеккә тегесенә мансау бит инде милләтчелек үзенә күрә бернинди файдасы юк русларга да дигән күп бүтән милләт кешеләренә но зыяннан башка зыяны күп Сонун өчен инде менә алар билим Россиядә политтехнологлар менә шулай иттереп чын барлык социаль проблемалардан борып җибәрергә халыкның уен минемчә инде шулай дип уйлыйм.
Илдар әфенде, коммунистлар революциясе вакытында да бу соңгы 80-нче еллар ахыры 90-нче еллар башында да бу юлы менә Русиядә ниндидер зур хакимият үзгәрешләре булса, Татарстан, Башкортстан кебек башка милли республикаларга нәрсәләр алып киләчәк бу үзгәрешләр?
Ну, әйтергә кирәк, менә озак елларны бүтәнне менә элекеге 90-нче еллардагы вансатустан күбесе формаль рәвештә генә калды. Менә президент дип атайбыз, бюджет арасында мәсьәләләрне карасаң, ул Татарстан Төфриәте bir nechik ayrılmay köşe Samara ölkəsi bilen Ermenistan Başqastan Orenburg ölkəsi şol xanlarda bütün Moskva köşəri Moskva Kremlində köşəri şol Orenburg ölkəsi Başqastan ölkəsi o barabar bizim isim bu formal isimlər gəlir qaldı bizim respublikada aytdıra kirə no buna min əsasən baraq aytdım mən əli bin alıb gəlib qayıtdı şu kiletəgə 80-ci yılların Qazanala deyən klubinin tovajini statusları var faktiski. No, qadır may ne ikinci yaqqa şalqalırqa mümkiz bilə. O milliyyətçilik, Ruslu milliyyətçilik, dayaqın bir yarında Rus milliyyətçilik isə. Şuluq şaqda ir Respublika xalqlarına, ona bütün Ruslumağın xalqlarının da milliyyətçiliği isə. Milliyyətçiliği isə, xul kıtlanır o bir kişikə həm yanadan ikinci bir dolxan, ikinci bir valla şuşu gitəşək müstəqillikə. Әлі ол пока еш өтмеген. Сонда маятник формасы да болсақ. Тегенде онда мына қазір енді екінші стадия мада да меніңше нәрсе деп шүнке мына Шайнез бүтін фактор шарасында айтты бүтін мына Мәдәни Россия, Един Россия даже имперский негізден бастапқан деп. Мына Шайнез өзі оңай бүтін нәрсе, шүнке ано Татарстанда бигрәк күчле ул мына шундый. Мәсәлән, кәкәш. Башкортстанда сәясәт ядра икенче төрле шәнки. Социал базасы белән кирәк, милли хәрәкәтнең һәм мустакыйльлеккә көрәшнең дә икенче төрле сәясәт бара. Моңа карамастан ул менә ул бүтән илләрнең тәҗрибәсенә карасаң, Россиягә шаһарны, Испания, Лютенбург илләрне карасаң, менә шундый процесслар бар. Менә әле Каталониядә булган референдум, Канадада булган шундый хәнә. Британиядә инде ул бару да ул шулай тирәү милләтчелек белән мөстәкыйльлеккә көрәш ул бер кайчан да бетми, аның формасы да үзгәрә. Көрәш бер кайчан да бетмәячәк. Ул генә күрә бер закономерность общественных процессов дигән күрсәтсәң. Ул бер кайчан да бетмәячәк. Испания битендә анда күп нәрсәләр бетми. Әмма үзе Италиядә булган күптән түгел. Анда бетми. Көньяк Италиядә немец телле южный
Тироль.
Тироль бар, анда бетми тоже бар проблемалар. Анда вот механизм аларның бар уже барлыкка килгән. Аны бетереп булмый бер кайчан да. Аны ул әле менә бетергә тырышалар да, аннан соң яңадан күчтеп кеп чыга ул менә күреш мистәхәлле кәтерәш. Шуңа өчен менәшә ул бүген генә аны бетереп булмый кайчан да. Бетергә тырышалар аны бумеранг рәвештә кичәгә килер дәрә сәгәл.
Илдар әфәнде, менә сез әйтеп киттегез, кризис килеп чыкса, яңа социаль кыенлыклар килеп чыкса, халык күпләп урамга чыгачак дидегез. Ә безнең татарларда, башкортларда ул кадәр соңгы арада күпләп урамга чыгулар күзәтелми. Татарлар, башкортлар киң күләм протест чараларына кушылырга әзерме сезнеңчә? Кушылачакмы?
Кушылачакмы? Мин үземнең Уфада 2003 елны хәтерләйм, теге манджиҗасы дигән ханым чыккач, монда Уфада ай саен 20 000 нәрсә халык бизнес кашара иде. Анда менә пенсионерлар да, яшьләр дә, бюджетчылар да башлашага иде. Конкрет менә һәр бер кешегә килеп төшелсә, кешеләр чыгарга әзер. Әле менә әйтергә кирәк, безнең халык татар башы халкы басын кара хәзерәк. Традиционнарак, шуның өчен Мәскәү белән, менә Петербург белән караганда алар чыгарак шәһәрдә. Аларның чыгуы бик кирәкме әле, чөнки бөтен сәясәт Мәскәүдә эшләнә. Барыбыр бездә дә, мин үзем дә күрәм, халыкта ризасызлык үсә. Казакъ елларының алдагы, особенно шу 2-нче елда. Ризасызлык үсә. Әле балға Россиядә балған саясәт белән, социаль яктан. Гади халыкка, гади кешегә социаль мәсьәләләр бетен ашарга, баласын киендерергә, шундый менә мәсьәләләр. Аларның кыйынлыклар кичерсә, алар инде уже алар зур сәясәттән ерак.
Уфадан сәясәт белше белгече Илдар Габдрафиков булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Әнгарада урнашкан бөтен дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте атна саен була торган очрашуларның чираттагысын башкортларга багышлады. Ни өчен башкортлар һәм нәрсә ул дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте? Булар хакында очрашуда катнашып кайткан Әнгарада яшәүче җәмәгать эшлеклесе Роза Корбан белән сөйләшәбез. Роза ханым, Төркиядә башкортлар турында нәрсә беләләр?
Төркиядә башкортлар турында бик аз беләләр, чөнки Төркиядә башкортларны танымыйлар дисәк тә була. Инде бу турыда китаплар да юк, башкортлар да бик аз. Мәсәлән, 20-нче гасыр ахырында татарлар күп-күп күчеп килгәннәр, махсус авыллары бар. Бигрәк тә Иск шәһәрдә, аннан соң Кутахьяда, Кара диңгез буенда, бөтен җирдә татар авыллары бар. Әмма башкортларның Төркиядә авыллары да юк, үзләре дә әйткәннәренә караганда, мәсәлән, Усмания бар Иск шәһәрдә, Курыхыек дип әйтәләр инде аның исемен авылның. Бу авылда Башкортстаннан килгәннәр дә бар икән. Үзләренә аерым авыл ясамаганнар инде, татарлар белән бергә кушылып килеп, шулар белән бергә яшәгәннәр. Төркиянең һәр җирендә берәр икшәр гаилә генә бар икән булар. Гомумән алганда башкортның саны да бик аз бит инде, дөньяда 2 миллион дия. Башкортстанда 1 миллион 200 булса, калган 800 меңе таралып киткән һәр җиргә. Төркиядә бик аз беленми. Бу җәмгыять 2008 елда рәсми буларак корылган икән. 8 халыкара төрк яшьләрен очраштырдык, төрле илләрдә булды бу очрашулар дия инде. Мин Садат Адахан, моның җитәкчесе, аның белән сөйләштем. Нишләп башкортлардан башларга булдыгыз бу очрашуларны дип сорагач, иң беренче әйткән сүзе башкортлар Төркиядә һич танынмый, аның өчен дия башкортлардан башларга булдык. Аннан соң Төрк сойда эшли торган Әхәт Салихов белән дә дәвамлы элемтәдә торабыз. Әхәт әфәнде һәр бик күп эшләде монда килгәннән соң Төрк сойга дия. Аның бу эшләрен күреп, эшенең каршылыгы булсын дип аңа хөрмәт йөзеннән беренче итеп башкортларны танытуга булдык дия. Килүчеләр дә аз булыр дип уйлаган идек башта дия. Чөнки университетларда, мәктәпләрдә сынау вакытлары, аннан соң ул якшәмбе 4 ноябрь көнне Милләтче хәрәкәт партиясының курылтайы да туры килде. Килүче булырмы, булмасмы дип уйлаган идек, уйлаганыбызның 2 каты булып чыкты дия.
Сез ул очрашуга бардыгыз, хәтта чыгыш та ясагансыз. Сезнең нинди тәсир калды? Кемнәр килде анда?
Бөтен дөнья яшьләренең дип әйтәбез бит инде җәмгыятьне: Азербайҗан, Иран, Ирак, Болгарстан, Косово, Кыргызстан, Афганистан, Төркиядән яшьләр бар иде. Булар күбесе университетта укучы яшьләр, кайсы университетта, кайсы аспирантура, докторатура укучылары. Бик күп белә торган балалар икән инде укучы балалар. Күп сораулар бирелде. Әхәт танытты инде боларны. Башкортлар белән бәйле, башкортларның тарихын, аларның әдәбиятын, мәдәниятын дигән шикле бөтен нәрсәләрен танытты. Шулай ук Әхәт яңа 2 китап чыккан Төрк сой тарафыннан. Башкорт язучыларының бер әсәре дә бүгенгә хәтле төркчәгә тәрҗемә ителмәгән иде. Менә 2 роман чыккан: Денис Буляков дигән берсенеке, башкорт язучысы. Бу Денис Буляков 1988 елларда Башкорт язучылар союзының рәисе булган икән. Аннан соң 93 елда тагын бер тапкыр сайланган. Беренче әсәре Килимшәк, төркчәгә тәрҗемә иткәннәр Ябанчы дип инде моны. Нигар Калкан дигән бер ханым тәрҗемә иткән моны. Килимшәк романы һәм икенчесе Гөмер бер генә дигән. Бу Гөмер бер генә дигән роман Башкортстанда Салават Юлаев премиясе алган бик югары бәяләнгән бер роман икән. Мин белми идем бу турыда. Менә төркчәсен укып чыгабыз инде, Алла бирса моның. Бу бик әһәмиятле, чөнки башкортларны таныту өчен романнарын да, тарихын да, бөтен нәрсәсен белергә кирәк инде. Бу турыда бары тик нидә Төрксойда эш алып барыла дип әйтергә була. Әхәтнең дә бик ние бар инде монда, роле бар. Мәсәлән, нәрсә басылып чыкты Төрксойда дисәгез, Акмулланың шигырьләре, шулай ук Салават Юлаев һәм ни генә түгел бит инде бу. Юлбашчы гына түгел, шулай ук шагыйрь дә, аның шигырьләре басылып чыкты. Башкорт шәҗәрәләре, Урал батыр, башкорт халык дастаннары, башкортлар Зәки Вәлди туганның башкортларның тарихы, башкортча төркчә сөйләшү клаузы басылып чыкты. Мәҗит Гафури шигырьләре. Менә моңа инде 2 роман өстәлде хәзер. Барысы бергә 10 китап басылган Төрксойда. Соңгы елларда бигрәк тә күп басылды. Әхәтнең килеп эшли башлаганына 6 ел икән монда Төрксойга. Ул килеп эшли башлагандан соң бик күп китап басылды. Чөнки көндез дими, төнлә дими эшли Әхәт. Ял дими, мәсәлән, ял көне килгән иде. Ялы юкса аның.
Менә минем чираттагы соравым да шул, Роза ханым, әйтегезче, менә якшәмбе көн, бигрәк тә студентлар күп укый, арый. Нәрсәгә алар иртән торып, ниндидер башкортларның белмәгән башкортлар турында тыңларга киләләр? Менә алардан кызыксыну булдымы?
Бик каты кызыксыну булды. Әхәт чыгыш ясаган вакытта хәтта шундый күп сораулар сорадылар. Кайсына Әхәт көлеп кенә, кайсына бик бер җитдият белән җавап бирде инде. Мәсәлән, шул сорау кызык булды. Төркстандагы төрк дөньясы дип әйтегенде моны татарча әйткәндә, төрк дөньясында Идел буе татарларын һәм башкортларны дия, без сәүдәгәрләр дип беләбез, туҗарлар дип беләбез дия. Алар бу яктагы төрекләр нәрсә дип беләләр дигән бер сорау сорады бер кыз. Хәтта көлеп җавап бирде, без дә аларны туҗар дип беләбез бу як халкын дия. Сәүдәгәр дип беләбез дия. Шундый кызыклы сораулар сорадылар. Бик каты кызыксыналар икән яшьләр. Мен шуңа сөендем. Бик яхшы булды ни. Бу җыенның уздырылуы да беренчесе, аннан соң яшьләрнең җыелуы бигрәк тә әйбәт булды.
Роза Корбан белән сөйләштек. Башкортстанның Төрксойдагы вәкиле Ахат Салихов алып килгән башкорт киемен киеп рәсемгә төшү һәм Башкортстан күчтәнәчләре белән сыйлану аеруча яшьләрнең күңелендә калачак. Рәсемнәрне Азатлыкта карагыз, безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Удмуртияның Буран аулы әбиләренең фольклор төркемен белмәүчеләр бик сирәктер. Төркем Русия һәм чит ил башкаручыларының популяр җырларын удмурт телендә башкарып танылу алды. 2008 елда гына оешкан төркем 2010 елда беренче тапкыр Евровидение ярышмасында катнашты. Милли киемнән сәхнәгә чыгып, заманча җыр сузып җибәргән әбекәйләр тамашачыны ул чакта ук таң калдырды. Ләкин җиңә алмады. Быел исә әбиләр финалга чыкты һәм икенче урын алды. Бу уңышта гына алар туктап калмады. Хәзер әбиләр татарча җыр икән. Моны безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп кайтты.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләренең татар телендә яңа өйрәнә башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилеге кадерен изгелек дисен янакен шатлыклар кезен телиген бергәлән җырлырыз бу киге кеталар бездә кеталар юк инде юга кеталар
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кояр слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мыща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э». «Нерсе». «Нерсе». Дальше. Такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ». «Яна». Попробуйте-ка сказать.
«Яна».
«Яна».
Яна.
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 Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошнам. Запомни слова, и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идем. Ой, долы, кардиалом. Листочки уберите. Термошнам, белеги с падерин, и гелек, и зекарагин, шаслыклар, кесенген Кертәләр, юк инде юлда киртәләр, туган ер җылысы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда киртәләр, туган ер җылысы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложная. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты.
Надо учить.
Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да, алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шинде менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә ки дигәндән барыбер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырына җырлый. Шулай бит. Барыбер менә аермасы да бар, бар бернидә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, алардан мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең, алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зәгый итеп уйлап тордылар, шул эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыка ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын. Чөнки аларга карала шинде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләймәле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Туктарева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән башта, менә удмурча, насыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк арганнар булган инде, арганнар журналистлардан, нидән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар, әбиләр аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үзләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Әйтәм бит, кие моны гел татарча кайдан ул нинди җыр мәтәм, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәр бер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә, бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзеңнең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлар бит инде һәрбер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндә инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндә. Һәм инде үзенең ансамбль белән менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп, сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Асылыр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә, яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бәйге хәвәс балаларның кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.